Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Právě jste si zapnuli Stopáž. Páteční podcast z pravodejského serveru Seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden mě nejvíc potěšil Roger Waters, který odmítl prodat Facebooku práva na použití písně Pink Floyd v jejich reklamě. Doslova je poslal k šípku.
And the answer is fuck you. No fucking way.
Ale kromě toho mě zajímalo, jak se rozjíždí a jak bude vypadat volební kampaň. Takže jsem si na rozhovor pozval expertku na politický marketing Marcelu Konrádovou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, aby mi řekla, jak divoké to letos bude. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý pátek vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Předseda sněmovny Radek Vondráček z Hnutí ANO podle Hospodářských novin spolupracoval s odsouzenými kroměřížskými lichváři Miroslavem Kolmanem a Rudolfem Češlou. Na otázky novinářů ohledně jejich podnikatelského projektu V jako vodka Vondráček nereaguje. Za pár měsíců jsou volby, na scénu se tak vrací litium. Multiministr Karel Havlíček by z něj rád vyráběl baterie v továrně a la Gigafactory, kterou by v rámci předvolební kampaně rád prodal voličům. Místo elektroinspirace v chorvatském Rimacu, který vyvíjí technologie například pro koncern Porsche, by z nás mohla být alespoň továrna na baterie. A na výběh poslanců Bojka a Volného někdo nalepil nápis nekrmit. Prezident Biden se v Ženevě potkal s prezidentem Putinem. Jejich první společné jednání se obešlo bez siláckých gest a trvalo zhruba 3 hodiny, oproti očekávaným 5. Hlavy státu se dohodly na návratu velvyslanců. Biden vytknul Putinovi kyberútoky na americkou infrastrukturu a zacházení s Alexejem Navalným. Na rozdíl od setkání Trumpa s Putinem u ženevského jednání nechyběli poradci nebo další svědci. A tiskovou konferenci si každý odbyl sám. Nejvyšší soud v Bratislavě zrušil osvobozující rozsudek Marianu Kočnerovi a Aleně Žušové. Případ vraždy novináře Jána Kuciaka se tak vrací zpět specializovanému trestnímu soudu v Pezinku. A v Iránu v pátek proběhnou prezidentské volby. Očekává se nejmenší účast od revoluce v roce 1979 a výhra konzervativního klerika Ebrahima Raisiho. Účast potenciálně úspěšných liberálních kandidátů režim nepovolil. Úterý se 32-letá Lina Khan stala novou šéfkou americké federální obchodní komise. Dlouhodobě tvrdí, že moc a vliv Big Tech firem přerostly únosnou mez a digitální služby přirovnává k infrastruktuře v 19. století, kdy například železnici vlastnil jeden obří kartel. Microsoft bude mít poprvé za 20 let stejného CEO a předsedu představenstva. Satya Nadella se tak dostává do pozice, kterou v Microsoftu zatím držel jenom jeho zakladatel, Bill Gates. Google přidal end-to-end šifrování do své messaging platformy. A v New Yorku otvírá svůj první fyzický obchod. Na internet unikla verze nových Windows 11. Operační systém prošel dalším redesignem, zakulatil rohy oken, posunul start menu do prostřed lišty, ale control panel zůstává i nadále, tak jak ho známe třeba z Windows XP. A takhle budou Windows 11 znít při restartu. Výlet do vesmíru s Jeffem Bezosem se vydražil za 28 milionů dolarů. Identita vítěze není známá. Bývalá Bezosova manželka Mackenzie Scott mezitím věnovala dalších 2,7 miliardy dolarů 286 neziskovým organizacím. Čína po 5 letech vyslala do vesmíru člověka nastartovat jejich vesmírnou stanici. 3 tajkonauti na ní stráví 3 měsíce. Facebook začne do virtuální reality svého Oculusu vkládat reklamy. Nintendo v traileru na Breath of the Wild 2 ukázalo, že vyjde až příští rok. A v datadisku k Age of Empires budete moct hrát za Husity a Jana Žižku. A co se stalo ještě? Volbu radních České televize se už po třetí podařilo úspěšně neuskutečnit. Saúdská Arábie dovolila ženám bydlet bez dohledu mužských opatrovníků. V Británii odstartoval nový konzervativní televizní kanál GB News. O víkendu nebudou fungovat služby ani pobočky České pošty. Miloš Zeman vypovídal u soudu o Mostecké uhelné. Ve výměně manželek se pije moc piva. Amazon v Německu zvýšil minimální plat na 320 korun za hodinu. GM zvyšuje investice do vývoje elektroaut. Světová banka nebude El Salvadoru pomáhat s implementací Bitcoinu. Největší přehlídku psů v Americe vyhrál pekingský palácový psík Wasabi. A v Británii vypustili na svobodu 1000 plšíků lískových. A stalo se toho mnohem, mnohem víc. Pokud chcete zůstat alespoň trochu v obraze, přihlašte se k některému z newsletterů Seznam zpráv. Třeba Tečku, která vám každý večer v rychlosti shrne to nejdůležitější, co se ten den stalo. Ale ještě předtím si poslechněte můj rozhovor s marketingovou odbornicí Marcelou Konrádovou, která mi řekne, která strana si na letošní volby najala tu nejlepší PR agenturu a podle čeho se budou voliči rozhodovat. Ve stopáži vítám Marcelu Konrádovou, expertku na politický marketing a odbornou asistentku na katedře marketingové komunikace a PR na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky, že jste i v tomhletom vedru se sem k nám do studia přišla podívat.
Děkuji, já jsem slyšela, že máte klimatizaci, takže jsem neváhala.
Máme, ale když ji zapnu, tak začne hrozně bzučet a není potom vůbec nic slyšet.
Chápu, je to trošku zklamání, ale už jsem tady. Tak.
Do voleb zbývá dneska, respektive v pátek, 112 dní. A kdybyste měla tu probíhající volební kampaň shrnout do třeba 3 hesel nebo nějakých společných jmenovatelů, co byste o ní řekla?
Tak co mě napadne? Napadne mě koalice, napadne mě budoucnost a napadne mě anti. Anti jako cokoliv, jo? Zatím ve své podstatě nevíme, co anti bude, ale vždycky je něco anti. Anti Babiš, teďka anti Pirát, anti Covid může být.
Takže to není koalice proti budoucnosti.
Ne, koalici myslím právě, ať už je to Piráti se Stanem, anebo koalice Spolu. Když si to vezmeme zpětně, tak politologové právě o sjednocení pravice diskutují už poměrně dlouho. Dokonce potom jednu dobu dost volali, že byla hrozně roztříštěná, že to právě nahrávalo levici. Tak konečně to tady máme, konečně máme sjednocenou pravici do jedné koalice. No a paradoxně vlastně to vede k tomu, že pravicoví voliči nemají žádnou jinou alternativu z těch větších subjektů nebo z těch, které se pohybují třeba aspoň kolem těch 5%. Takže jsem docela zvědavá, koho budou volit, pokud mají s někým nebo s něčím v rámci té koalice problém, což se prostě může stát.
No a co bude hlavním tématem těch voleb? Existuje třeba nějaký veřejný průzkum, co české voliče letos zajímá?
No o nějakém jako průzkumu vyložen takhle zaměřeném nevím zatím, to se ještě může samozřejmě změnit. A dělají se, třeba v prezidentských volbách Drahoš, Zeman vyloženě vyšel CVVM průzkum jako hlavní témata, která voliče zajímají, ale teďka o nich zatím nevím. Ale co jako důležitější, tak politické strany si sami průzkumy nechávají dělat. Je to poměrně dost peněz, ať už jsou to dotazníky nebo jsou to focus groupy, tak v různých fázích té kampaně si je nechávají dělat. Logicky se s nimi potom nechlubí a nezdílí je hlavně, protože z toho vychází ta jejich kampaně, jejich strategie, jejich hesla. Tak tam věřím, že už tahle fáze, minimálně ta prvotní, proběhla, protože už přece jenom kampaně jsou zahájené. Strany to vědí, co voliče zajímá a my to můžeme jako odtušit, no tak asi všechny bude zajímat COVID, respektive právě ta budoucnost, jak jsem říkala třeba v těch heslech, ať už to bude zdravotnictví, vzdělávání, ekonomika samozřejmě. No a potom na případu Roberta Šlachty vidíme, že i to téma korupce, že se pořád vrací, že to pořád rezonuje v té společnosti, tak se ho konečně zase chopil někdo další, už jsme měli Věci veřejné, pak jsme měli Ano, pak jsme měli Piráty, tak teďka máme Přísahu.
A jak vlastně funguje organizace volební kampaně uvnitř těch stran? Mají všechny strany, respektive ty koalice, najaté agentury, které jim vytváří tu strategii a ty průzkumy a organizují jim kalendář a říkají, co mají dělat? A nebo jsou tu ještě pořád nějaké strany, které si tu kampaň dělají sami na koleni, decentralizovaně?
Tak je to tak i tak. Tady v těch velkých celostátních kampaních ve své podstatě všichni mají agentury nebo nějaké konzultanty. To jsou jakoby dvě různé věci. Jsou agentury, které dělají třeba průzkum, jsou agentury, které dělají ty eventy. A potom jsou konzultanti, kteří se podílí prostě na celé té kampani a to je fakt běh na dlouhou trať, prostě měsíce, že jo, s nimi spolupracují. Pak jsou tady konzultanti, které si potom přetáhnou k sobě a pracují pro ně jim v tom mezidobí, nepříliš chvalně známém jako permanentní kampaň. Takže jako je to úplně normální, takové ty kritiky třeba vůči ANO, že to je jako strana čistě založená na marketingu a to, tak to je vlastně úsměvné, protože to má každá strana, akorát někdo má ty tradice, má tam třeba ty kořeny založené hlouběji, ale jako když se podíváme na Spolu nebo na Piráty, to jsou taky jako marketingové produkty v dnešní době. No ale jde to samozřejmě dělat i bez agentury nebo bez konzultanta. Dělá se to, ale když už, tak se to dělá na lokálnější úrovni. Že třeba strana z té centrály vytvoří nějaký jednotný vizuál nebo nějaký prostě návod, jak tu kampaň dělat. A ty kraje nebo místní organizace, krajští manažeři potom už na základě té zkušenosti, kterou mají s tím konkrétním obvodem, jo, krajské volby, senátní volby, tak už dodají svoje vlastní lokální témata, hesla, mota. Mm-hmm. Takže jako jde to vlastně i nakombinovat, záleží na tom, jak moc do toho to vedení chce mluvit a jak schopné jsou ty regiony, asi tak.
A víte třeba, jaké agentury si najaly ty hlavní tři spolky, teda Spolu, ANO a koalice Pirátů a Starostů?
Tak co vím, tak Spolu, tak ta spolupracuje s Oto Klempířem a má tam i nějaké právě externí konzultanty. Piráty, to se přiznám, že netuším, protože tam jsem to ještě nějak úplně nestihla sledovat. A která byla ta třetí? A ANO? No tak ANO, tam má ty svoje konzultanty dlouhodobé, to je Petr Topinka, že to je velké jméno tady v oblasti politického marketingu, Marek Prchal určitě. A otázka je teda, jak ten Saša Brown, jestli odchází, neodchází, a jak to budou nahrazovat nebo nenahrazovat. No, tam.
A byla by to velká rána pro hnutí ANO, kdyby odešel Alexander Brown?
Velká rána. To je jako vlastně těžká otázka, protože to je samozřejmě velké jméno. On je machr přes průzkumy. Jo, je to přesně ten člověk, který zadá průzkum a umí z něho vytáhnout témata, která v té kampani budou rezonovat a umí udělat z nich třeba to heslo. Když odejde, nebo jestli už odešel, já vlastně jako úplně nevím, protože se řeklo, že se odchází, ale mám jako nějaký zákulisní informace, že tam přece jenom nějaká spolupráce, i kdyby jako externě trvá, ale opravdu nevím, to jsou možná trošku drby. Tak je otázka, jako kdo ho vlastně nahradí, jestli to převezme PR tým, který je v hnutí ANO docela silný, a nemyslím tím jako silný ve smyslu, že by byli tak dobří, jsou dobří, ale silný ve smyslu té pozice, kterou mají, nebo jestli najmou někoho úplně jiného. No nevím, a nějací ve své podstatě ještě s kampaní úplně nezačali, takže čekám, kdy to rozjedou.
Když se podíváme na styly, kterým se dá ta volební kampaň vést, tak novináři víceméně žijí na Twitteru, kde se poslední tři týdny neobjevuje nic jiného než promofotky koalice Spolu, přísahy nebo Pirátů. Vy třeba předsedové koalice Spolu na houpačkách, respektive provazech. Dostanou se tyhle ty fotky a tyhle ty snahy k běžným voličům?
Tak zase těžká otázka, protože ona má vlastně tři vrstvy. Takže zaprvé, co to je běžný volič pro vás třeba zrovna?
Asi někdo, kdo
nesleduje... Já jako nechci zkoušet, jo? To je prostě jako zamýšlení.
Někdo, kdo nesleduje volič. Média třeba každý den, anebo se jenom večer pustí v televizi přehled zpráv, co se děje, co se ten den stalo.
Perfektní. Tak tihle z těch běžní lidé, teda běžní voliči, se k těm fotkám asi nedostanou. Jo, leda, že by projížděli Facebook a nějaká jejich sociální bublina jim to tam jako lupla. Ale nedá jim to rozhodně takový to, aha, tak jako oni se houpou, tak to bude fajn strana, tak já je půjdu volit, to určitě ne. Jo? A potom ta je vrstva otázky, kterou jste položil, jestli ten Twitter v České republice má pro politiku, pro tady ty běžné voliče vlastně nějakou moc. Protože ono je to relativně ještě pořád malá sociální síť u nás a je jako hodně novinářská. A já třeba jsem osobně zastáncem toho, když se takhle bavím s někým, diverzifikovat obsah na těch sociálních sítích, prostě nedublovat to. Něco dám na Twitter, něco dám na Facebook, něco dám na Instagram, přizpůsobuju tu sociální síť nějakému segmentu, prostě nějaké cílové skupině. A ten Twitter je opravdu jako hodně brán tak jako novinářsky. A ty informace, tady ti běžní lidé, běžní voliči, čerpají spíš z Facebooku, z Instagramu. Takže jako k ním se to třeba dostane, ale si nemyslím, že to je jako ten důvod, jo, půjdu volit, anebo půjdu volit tuhle tu stranu. No a třetí vrstva tady té otázky je, jako vlastně proč to dělají, že jo? Proč tam dají jako dospělí lidi, ještě jako profesora politologie, který se houpe na provazu na houpačce. Jako proč? A ta odpověď je vlastně zase úplně jednoduchá. A je to strana, respektive teda jsou to strany, které jsou tady už dlouho, mají nějaké, na rozdíl třeba zrovna od hnutí ANO, ideologické kořeny A v myslích tady těch běžných voličů jsou zakonzervováni jako taková tradiční, možná trochu nudná strana. A to v dnešním světě tady těch rychlých informací a infotainmentu vlastně už moc nefunguje. Přebíje tedy hnutí ANO, přebíje přísaha, přebíje osobnosti. Říká se tomu prostě personalizace politiky, celebritizace politiky a prostě ty všechny izace. Což vůbec jako není důležitý. Ale voliči chtějí autenticitu. Chtějí, aby někdo prostě přišel a řekl jim, hele, já jsem Petr a chci pro tebe udělat ve sněmovně, v senátu, někde. Chci udělat něco konkrétního. Jo, nějaké prostě idea, velké vize, to už nikoho úplně nepřekvapí. Nebo nikoho nezajímá. My máme teď tyhle ty problémy a my je chceme řešit. A co ty pro to uděláš? A to, že oni se jakoby poníží na tu úroveň běžného člověka, než se někde pohoupe, nebo že já nevím, rozdává zmrzlinu, nebo prostě cokoliv, půjde si zahrát petang s Markétou, tak jim vlastně přidává to, co jim momentálně chybí. No, to, co má prostě Andrej Babiš, to, co má Robert Šlachta, že se s nimi ty lidi budou chtít vyfotit, že budou je považovat za někoho, s kým si můžou popovídat. A nebudou to jenom ti politici ze sněmovny.
Bude letos nějaká strana využívat online marketingu víc než klasického tohodle objíždění náměstí?
Tak já si myslím, že to bude kombinace. My jsme hodně online kampaň viděli na podzim v krajských a senátních volbách. A musím říct, jako, že mě to vlastně docela překvapilo, že se toho ujali docela schopně ty strany, že to nebyl velký propadák. Jasně byl tam nějaký bizár, ale my to vlastně chceme, že jo, tady ty divný videa prostě skouknout. Takže za to jsme byli rádi. Ale jinak jako v celku, prostě jako dobrý. Ale myslím si, že strany i voliči jsou ve své podstatě jako natěšení po té covidové situaci, vyběhnout zase na náměstí a dostat balónek a pokecat si s Andrejem a vyfotit se s ním a možná mu někdo vynadá, že jo, a někdo ho pochválí, tak a Robert Šlachta z toho strašně těží, jo, teďka, protože objíždí náměstí a drive-in debaty byly a to mi přijde jako super nápad. Takže myslím si, že to bude kombinace určitě. A možná tam bude větší procento online marketingu nebo online kampaně než v těch volbách 2017, ale ta face-to-face, ta osobní zkušenost, ta se vůbec nesmí podcenit. A zvlášť ne teď, když je ta situace pro některé strany jako taková vyhrocená.
Platí pořád, že ten největší a nejhodnotnější věc, kterou můžete udělat, je být večer v televizi, být v diskuzních pořadech, být ve zprávách?
No, tak to je zase jenom taková věc k zamyšlení, nemám na to žádná data. To bohužel prostě možná ani žádná data na to nejsou. Ale jasně, je to důležitý. Je to taková ta výhoda obhájce, když to vezmeme v téhle fázi kampaně, kdy se tam opravdu dostávají vládní politici, poslanci. Jsou vidět, a můžou se vyjadřovat k tématům, ale můžou hlavně nastolovat témata. A to je hrozně důležité. Oni můžou díky tomu, že se do těch zpráv dostanou, nastolit téma, které v té kampani potom nějakým způsobem vytěží, nebo to bude nějaké jejich eso v rukávu. Nebo naopak můžou na někoho zaútočit, můžou říct, my jsme jiní, my to děláme jinak, my chceme něco jiného. Takže to je strašně důležité. Ale já bych v dnešní době třeba vůbec nepodceňovala, jako nechci vám tady podlízat nebo tak, ale nové formáty, podcasty, třeba pro mladé voliče, nerozhodnuté voliče. Prvovoliče. Infotainment, strašně důležitý, jo? Takže není to jenom o tom být v těch večerních zprávách, ale být třeba hostem nějaké talk show. To je úplně super, že jo? Protože přesně jak jsem o tom mluvila, je to ta autenticita, ukázat se nejenom jako politik, ale jako normální člověk, který to bude znít jako pateticky, a myslí to vážně, jo? On jde do té politiky něco změnit, protože tomu opravdu věří, věří tomu programu, věří tomu svému týmu, nemusí to být ten lídr, že jo? Může to být prostě řadový kandidát. Takže jasně.
Je kampaň v České republice něčím specifická? Jako když třeba v Anglii obchází politici dveře a klepou a přesvědčují voliče o tom, že oni zrovna bojují za ten jejich hlas a zájem?
No jasně, to u nás úplně moc nejde, že chodit po těch panelácích. Ale TOP 09 to zkoušela pár let zpátky v takových těch rezidenčních čtvrtích. Moc se to neujalo. A pak je tady pro mě teda legendární window to window strany zelených za ještě jako Ondřeje Lišky, takže už to docela dlouho. A to mě přišlo jako super nápad, ale byla to spíš taková legrace, že nebylo to myšleno jako vážná kampaň. Že on, já nevím, jestli víte, on se spouštěl prostě z paneláku, že jo, a ťukal na okna, respektive jako na balkony. Takže taková jako česká forma paneláková door to door.
Kde je mu dnes konec?
No to těžko říct, ale on má stejnou školu jako já, takže věřím, že se uchytil. Ale jinak nějaké specifikum asi ne, tak české politické strany i ti marketéři se snaží koukat na trendy, které jsou v zahraničí, dost se toho kopíruje, ať už jsou to vizuály, nebo hele, jako Babiš fakt nepřišel s novinkou o hrnoucí rukávy, to tady prostě už bylo. Takže, že bych našla jako něco, co my máme a ostatní to od nás berou, to asi nemůže.
My si teď musíme samozřejmě v podcastu o marketingu pustit marketingovou zprávu a hned po ní se vrátíme zpátky.
Tento podcast vám přináší Avast Business. Komplexní online zabezpečení pro různě velké společnosti. Více informací na avast.com/business.
Jak hodnotíte dosavadní kampaň Roberta Šlachty? Vy jste ho několikrát zmínila, takže evidentně se propsal do mysli úplně všech. Věříte mu, že tu kampaň si dělá sám, jenom s pomocí šikovné fotografky a bývalého řidiče autobusu?
Takhle, jestli jo, tak bych chtěla být stejný genius jako on nebo ten jeho tým, protože já jsem jako na to 10 let studovala, že jo. A jestliže jsou to fakt amatéři nebo samouci, tak jsou geniální. Klobouk dolů před nimi. Já nechci říct, že to nejde, nebo že to tak není, ale spíš bych byla skeptická. Sám několikrát zmínil, že v té kampani figurují někteří lidé, kteří třeba spolupracují i s jinými stranami. Takže já si myslím, že tam nějaký profík prostě bude, minimálně externě, že ho třeba nemá potřebu zmínit. Ale jako obecně, proč by strany zmiňovaly konkrétní agentury? No, oni chtějí působit, že jsou jako fajn, že si to dělají sami. A pokud opravdu jako nejdete, že se podíváte na transparentní účty, komu za co platí, tak vás to ve podstatě nemusí ani zajímat. Jo? Takže já jsem zvědavá, co vyleze z té agentury Shimway, jestli to teda říkám správně, tak jak se to má číst, ale jako pochybuji o tom, že opravdu tam není nikdo, kdo by jim aspoň externě neradil.
A je podle vás možné, že takový politický marketér během kampaně spolupracuje s vícero subjekty?
No a to je to, na co jsem už jakoby narážela, že je rozdíl politický konzultant a politická nebo jako agentura marketingová. Protože to, že si zaplatí agenturu na průzkum a pak si zaplatí někdo jiný, tak to je úplně v pohodě, že nic jako na tom špatného nevidím a dělá se to, je to úplně běžné. A pak jde o ty jednotlivce, kteří třeba provázejí tu stranu nebo toho kandidáta celou kampaní. Tak tam už samozřejmě je to otázka nějaké etiky, ale vím o tom, že někteří konzultanti, je to teda moje zkušenost z minulosti, není to teďka k těmto volbám, opravdu spolupracovali, třeba pomáhali nastavovat sociální sítě, ten začátek, ten rozjezd více stran. No, a tam už je to opravdu otázka toho, jak se domluví ten konzultant s jednou, s druhou stranou, otázka mlčenlivosti, nějaké profesionální etiky. Ale dělá se to.
Už prosáklo na povrch, jak bude vypadat letošní kampaň Hnutí ANO?
No, já vím zase prostě nějaký drby.
Ty jsou nejdůležitější, jo, to je mazivo společnosti.
No tak ta kampaň by měla vypuknout někdy v létě. Oni vlastně nepotřebovali začínat tak brzy jako Spolu, protože to byla nová značka. Jo? Sice 3 tradičních zavedených etablovaných stran, ale pořád nová značka. Nepotřebovali začínat jak Robert Šlachta, který představil přísahu v lednu. Hnutí ANO tady už dlouho, máme ho ve vládě, známe osobnosti, které za ním stojí, ať už ty politické nebo právě ty marketingové, takže oni na to mají plno času. A i vzhledem k tomu, že pan prezident termín voleb vyhlásil poměrně dlouho dopředu a kampaň měla trvat jako 9 měsíců, ježišmarja, to je strašně dlouho. Jo, to je běh na dlouhou trať a ANO opravdu není z těch, kdo by potřeboval sprintovat hned od začátku. Takže tam samozřejmě budou potřebovat bojovat trošku s neúplně zvládnutou covidovou situací. Jako do karedy nahrává to, že teď se ta situace opravdu markantně zlepšila, takže plno věcí je taky zapomenuto, protože už je to docela doba. A ne všichni to sledují tak, aby si pamatovali, jako co se dělo loni touhle dobou, že jo? Nebo na podzim, nebo kdykoliv, jako během toho roku. Ale myslím si, že ANO, ač je v pozici teda lídra té výchozí pozice, jo, ve vládě, tak bude nejenom obhajovat svoji pozici, ale prosákne tam a ve své podstatě už začíná, použiju to vaše slovo prosakovat, negativní kampaň, kterou budou muset vést, protože vlastně zatím nikdy nebyli v pozici takového ohrožení, jako jsou dnes, ať už jsou to tedy Spolu, nebo jsou to Piráti se Stanem.
Vy jste v minulosti na kampaních ANO spolupracovala. Můžete tu zkušenost, jak to vypadá, ta výroba té kampaně v hnutí ANO, posluchačům přiblížit?
Jo, to jste se dobře připravil. No, to se psalo rok 2013 a já jsem tam začala dělat čerstvě po škole. A to byla seznamovací kampaň. Se vůbec nevědělo, že budou předčasné volby. Pak se to přetavilo, tak jsme měli docela jednoduchou pozici, že jsme měli prostě billboardy, že jo, a tak. Takže to bylo fajn, ale jako co vlastně konkrétně vás zajímá? Jako ten tým lidí, nebo jak se to vaší, nebo co já jsem tam dělala? No?
Drbe se, že přijde Andrej Babiš a řekne, na billboardu bude tohle, tohle a tohle a vy to nějak graficky zpracujte. Tak jestli to takhle opravdu funguje, anebo jestli tam marketingový tým odborníků připravuje strategie, které pak prezentuje předsednictví.
No tak jako jak to je teď, tak do té kuchyně už úplně nevidím. Ale v tom roce 2013, protože to opravdu začínalo, tak si nechal hodně radit. A měl tam Sašu Brauna, měl tam Petra Topinku, ty lidi se v podstatě jako nezměnili. Byla tam i Anna Šavit, která teďka dělá pro Spolu, jako jeden z těch konzultantů. A tam byla opravdu výhoda, že vlastně nikdo netušil, že to bude volební kampaň. Že to bylo takový příjemný, prostě ahoj, já jsem Andrej a chtěl bych v politice něco změnit. A navíc kolem něho byl ten étos toho nepolitika, toho člověka, který chce bojovat s korupcí, toho, kdo říká, že my jsme schopný národ, jenom nás řídí nemehla. Takže to bylo vlastně jako velice příjemný a to, že se z toho potom stala ta kampaň, tak to už je druhá věc, no.
Vy jste zmiňovala, že koalice Spolu musela začít brzo, protože musela odprezentovat ten svůj nový brand. Nebudou z toho někteří voliči pořád ještě zmatení, že budou hledat ODS na lístku a ODS tam prostě nebude?
No to si nemyslím. Já si myslím, že to dělají docela dobře, že značku představili včas, že ji komunikují na všech sociálních sítích společně, že se to nějakým způsobem opravdu jako propojilo, že to není jako Piráti a STAN, kteří prostě jsou volební koalice Piráti a STAN. Každý mají vlastní web, mají vlastní Facebook a jedou si to relativně odděleně. Takže tohle si nemyslím. Je otázka, jak se s tím popasují přes léto, jestli to nebude takový ten rychlý úvod kampaně, pak nic a pak zase ta horká fáze, to jsou ty dva maximálně tři týdny před volbami. Takže tam je otázka, jak tu značku udrží během léta.
A co koalice Barkušan? Totální bromance Bartoše a Rakušana. Podařilo se jim už najít nějaké výrazné téma a bojovat za něj? A nebo si myslíte, že ještě začne ta kampaň akcelerovat a budou prezentovat víc?
No, Barkušan se mi hodně líbí a to pak někdy taky použiju.
Je to vaše.
Jo, děkuju.
Je to kohokoliv, kdokoliv byste to chtěl použít.
Barkušan je skvělý. No tak tato koalice zatím těží zejména z toho, že je v opozici. Opozici vládě, která není úplně zcela populární. Takže oni vlastně témata zatím nepotřebují úplně prezentovat. Já neříkám, že něco už jako nezačali dělat, jo? Ale nemají tu potřebu, protože vlastně můžou počkat, do jaké pozice je postaví ostatní strany a potom vytáhnout ta svoje vlastní témata, ta esa v rukávu. Ve své podstatě těží i z toho, že Andrej Babiš asi trošku rupli nervy a začal jet opravdu pirátskou antikampaň, takže to je jako stálo úplně nic a najednou jsou vidět, mluví se o nich a zase opakuju, oni jsou ve skvělé pozici, dlouhodobě už vedou. Neohrožuje je druhá koalice, která je, řekněme, jako nějakou volební alternativou, ta Spolu, ale ohrožuje je třeba právě zrovna hnutí ANO, protože když se podíváme, tak ty přelivy voličů nejsou Piráti Spolu, ale Piráti přísaha, ANO přísaha, takže oni se tahají ve své podstatě jako teďka o stejné voliče. A to, že vedou takovou zatím zdrženlivou kampaň a nechávají si to na později, tak na tom vlastně nevidím vůbec nic špatného. No ale jinak jako témata, tak jako to je pořád to stejné dokola, že jo, pokovidová budoucnost, ekonomika země, nějaká sociální politika, že by přišli s něčím objevným, jako z čeho bychom si tady všichni posadili na židle, tak to zatím pocit nemám. Třeba to přijde.
O kolik procent vlastně tyhle ty strany, které jedou tuto masivní kampaň, bojují? Kolik procent voličů je možné, že se rozhodne na základě téhle volební kampaně?
Já bych strašně narada říkala nějaké číslo. Jo? Tam opravdu vlastně nezáleží jenom na těch nerozhodnutých voličích, ale záleží na přelivech těch voličů. Když se podíváme, tak přísaha, když už jsem ji teďka zmínila, tahá teda z ANO, tahá z Pirátu a tahá z SPD. To je docela zajímavý. A ANO původně bralo ČSSD, tak tam už nemá úplně co brát. A vlastně hledá sama sebe, kde jsou ti nové potenciální zdroje. A zatímco u Pirátů nebo u Přísahy se lidi vůbec nebojí říct, já jsem jich podporovatel, já jim ten hlas dám, tak u Babiše ne, že by takový lidi nebyli, ale oni to neřeknou nahlas. Je to třeba, jak jste zmiňoval Donalda Trumpa, tam to taky tak bylo. On měl těch podporovatelů poměrně dost, ale oni se za to nějakým způsobem styděli. Takže tady vlastně bude třeba rozlišovat ty, kteří tu svoji preferenci dají nějakým způsobem najevo a budou třeba i v té kampani vidět, jako dobrovolník, nebo budou sdílet ty příspěvky na Facebooku. To je jako jedna vlastně z participací občanských, která má úplně strašně důležitý rozměr. Ale jako nerozhodnutých číslo, já nevím, tak můžu něco plácnout a budu potom úplně mimo, takže...
No a co říkáte na nápad SPD s dotovanými potravinami na volebních mítinzích?
No to mě to vlastně přijde docela fajn z hlediska jejich cílové skupiny. Já myslím, že na to fakt bude slyšet. Otázka ale je, kde se ta cena těch potravin vyrovná. Protože někde se vyrovnat musí. Jo. Neříkejte mi, že jim to někdo dal jako zadarmo, protože mají jako statek, jako vajíčka třeba, nebo já nevím, co tam všechno mají. A někde se to musí vyrovnat. Zajímalo by mě, jak to budou vykazovat třeba zrovna na transparentním účtu, tady to vyrovnání cen. A jak si potom s tím poradí kontrolní orgány?
Průměrný volič SPD, myslíte si, že ho bude zajímat, že cena těch jablek je dotovaná?
Ne.
Dostane se to vůbec k němu, tato informace?
No jest to dostane a řekne si, nebo si to třeba zpracuje takovým stylem, že jo, a za SPD se takhle dobře budeme mít pořád. Protože buď to nám to zařídí, nebo to pokryje z nějaké dotace, nebo ze státního rozpočtu. Takže jako myslím, že na tu cílovou skupinu to opravdu bude působit velice, velice fajn a velice pozitivně.
Vytěží ty tři největší soupeři, tedy Spolu, ANO a Barkušan, maximum povolených financí, které limituje volební zákon?
Takže to je 90 milionů a zatím z těch informací, co jsou tak nějak veřejně dostupné, tak Spolu a Barkušan, super, tak ti s tím počítají a ANO tvrdí, že to bude na nějakých 2/3. Ale já osobně bych si řekla, že se tam klidně jako můžu dostat. Takže jo.
Vzhledem k tomu, kdy ta kampaň teda oficiálně nastartovala, tak je dost pravděpodobné, že...
No, ale jasně, ale tam nejsou jenom billboardy, nejsou to jenom eventy, nejsou to jenom prostě nějaký merče, ale jsou to i platy všech těch lidí, jsou to ty průzkumy. A zrovna ANO, já říkám, nevím, jak to teďka bude bez Saši Brauna, ale zrovna ANO má jako perfektní průzkumy a to fakt stojí strašný peníze. Takže já bych se vůbec nebála říct, že to může vyčerpat.
Čte podle vás někdo volební programy?
Jo, já a pár dalších politologů. Ne, ale je to fajn otázka, já se na to občas zeptám studentů, když máme nějaké diskuze a oni všichni tvrdí, jako že jo. A teď nevím, jestli jim to mám úplně věřit, já jim to věřím, protože jsou to fajn lidi, ale ve své podstatě programy jsou taková usměvná věc z toho důvodu, že nikdo je ve své podstatě úplně nečte. Ale kdyby je ta strana neměla, tak se po nich budeme pídit a budeme kritizovat za to, že je nemá. Takže my program potřebujeme, abychom se měli aspoň čeho chytit. Pro ty voliče, kteří třeba ví, ano, jsem pravicový volič, ale nevím, kterou stranu volit, tak se podívám, porovnám programy, porovnám třeba i osobnosti, které kandidují. Tak pro ty jsou důležité a já myslím, že jako vždycky se není, kdo si je přečte, aspoň vy novináři si je čtete, tak...
Když se ještě vrátím k tomu tématu migrantů, které otevřel Andrej Babiš. Mm-hmm. Kontroluje někdo v České republice, jestli je kampaň férová a není třeba založená na dezinformacích?
No, jsou nadšenci třeba z Demagogu, jsou ještě nějaké podobné projekty, ale třeba Manipulátoři teďka z hlavy mě napadne, ale že by na to byla nějaká oficiální agentura, jestli se ptáte jako tímhle směrem.
Přesně na to se ptám. No. Jestli je to prostě karta, kterou můžete zahrát úplně bez jakéhokoliv problému.
No tak bez problému ne, nikdy, protože někdo se potom vždycky pídit bude, ať už jsou to novináři, nebo jsou to nezávislé instituce, ale ve své podstatě, a hlavně takhle, politická strana nemusí být ten zdroj té dezinformace. Ona může mít na té třeba nějaké troly, nebo právě ty fanoušky, kteří to vypustí, a ona potom může říct, ale jako... To není náš problém, že jo? To nešlo z naší oficiální kampaně. Ale může s tím tématem potom pracovat, může na něj poukazovat, může jim strašit. Strach je strašně silná emoce. Takže...
Jak se vykazuje nákup trolů ve volební kampani?
No blbě, že jo. A pak je otázka, jestli si je kupují, jo? Jestli to ti lidi nedělají úplně zcela dobrovolně.
Já vám moc děkuju za rozhovor. Tohle byla Marcela Konrádová, expertka na politický marketing z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Děkuju moc krát.
A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že vám dnešní stopáž řekla něco nového nebo zajímavého. Od toho tu tak trochu je. Chci poděkovat všem, kteří pro mě hlasovali v soutěži Podcast Roku. Vážím si vaší přízně. A samozřejmě musím poděkovat všem, kdo se mnou o stopáži debatují na Twitteru, chválí po hospodách a nebo jí píšou recenze na Apple Podcasts. Vždycky, když vidím nějakou novou interakci, udělá mi to velkou radost. Neumíte si představit, jak zvláštní je vysílat do prázdna. Ale když se z něj něco ozve. Pokud chcete cokoliv sdělit audio týmu Seznam zpráv, pošlete nám e-mail na adresu audio@cz.cz. Dnešní stopáž pro vás sestříhal Robert Sandra a editovala Hana Němečková. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět na Seznam zprávách. A náhodný fakt na závěr, alpaky můžou umřít na samotu. Proto se prodávají pouze v anebo do páru.